Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Podkasten Tidelvakt produseres av barnehageforum.no, et fagverktøy for alle landets barnehager.
Velkommen til Tidligvakt med Sondre og Trond. Og nå, Sondre,
ja.
Nå vi live på Kronbar på Høgskolen på Vestlandet.
Ja.
Det helt fantastisk.
Oi, ja, det godt, altså.
Der fikk jeg gåsehud. Nå står vi altså her foran en svær gruppe med barnehagelærerstudenter
ja.
Og studenter på, nei, elever ja. I andre klasse videregående.
Ja.
Ja. Så fantastisk.
Tenk at den kom så tidlig.
Ja. Ja.
Det litt mørkt ut ennå.
Litt juks det der med tiden.
Ja, ja, det det.
Men da, ja. I dag så skal vi snakke om det vi nok aller mest opptatt av.
Ja. Jeg spent da.
Det aller, aller viktigste, mener vi, i barnehagen, og det jo relasjonene mellom voksne og barn. Det der vi bringer inn det aller viktigste, så vi skal snakke om anerkjennende relasjoner.
Ja.
Og det tipper jeg et uttrykk som alle her og alle lyttere kjenner godt til.
Ja, men det vel generelt bare det å jobbe med barn, ikke bare i barnehage da, men det jo det i familien også, Trond. Det jo den relasjonsbyggingen i familien.
Ja, og med hverandre, venner,
ja.
Foreldre ja. Og så videre. Så, men jeg bare tenkte, for å, liksom, vi skal prøve å dissekere dette her litt, og jeg tror og håper at vi kommer til å komplisere det veldig. Og at mange har kommet til å tenke hva i alle dager dette høres da veldig komplisert ut, og det svaret på det jo ja, det det.
Ja, og det sånn da, når, hvis det blir for komplisert, så blir jeg litt frustrert noen ganger.
Ja.
Så jeg håper vi klarer å lande et eller
annet. Men det godt, og vi skal stå i den frustrasjonen litt.
Ja.
Ja. Hvis den kommer, det ikke sikkert da.
Nei,
men,
nei.
Ikke sant? Det første, det viktigste for meg, det anerkjennelse ikke en metode. Det ikke noe du kan ikke bestemme deg klokka 8 for å jobbe anerkjennende. Det ikke noe sånn mekanisk som du kan bruke. Det ikke noe du kan skru av og på. Det en væremåte som du må ta med deg. Den kommer innenfra deg. Det en væremåte som et resultat av din egen personlige utvikling. Du slipper ikke unna. Det finnes ingen pedagogiske manualer for å være anerkjenne, og hvis du gjør det, så ikke bruk dem.
Nei, det liksom ingen sånn kryssliste på det der. Sånn, har du gjort dette i dag for å anerkjenne? Ja.
Nei.
Har du gjort dette? Ja. Det jo det. Det deg!
Ja, og så, ikke sant, det handler om en likeverdig relasjon. Nå snakker vi om barna her da.
Ja.
Og det handler om at din innstilling skal være å forstå den andres perspektiv, barnets opplevelse, Og kanskje noe jeg synes aller viktigst, som vi ofte ender opp med å gjøre, da,
ja.
Det at vi kjemper om hvem som har den virkeligste virkeligheten.
Ja.
Hvor vi ikke lar barnet ha sin egen virkelighet.
Nei.
Så hvis det synes jeg den beste påminnelsen til meg, for jeg merker det, hva driver jeg nå?
Når, er det når du, skrur på, når du liksom skrur på hodet ditt som 40-åring opp på den 4-åringen liksom, og ja. Tenker, nå må du se da, gutten min, hvordan dette her kommer til å være. Ja. Du må se det i lys av hvordan jeg tenker dette her, og så glemmer vi å gå ned at vi må skru på oss 3-4-årings hodet.
En klassisk ting jo at vi sier, men det jo ikke noe grått for.
Nei, nei.
Det min virkelighet.
Ja.
I stedet for å prøve å finne ut av hva skjer her.
Ja, ja for da, da tenker du med de to da.
Ja.
Ja.
Det noen situasjoner i barnehagen som du tenker, her vi ikke anerkjenne?
Ja, ja, jeg har ganske mange, for jeg har jobbet noen år. Så, og jeg har jobbet med mange forskjellige mennesker. Jeg jo alltid anerkjennende, Trond. Ja, ja, så jeg snakker jo aldri om meg selv. Jeg utleverer meg ikke selv i sånne programmer som dette her, Trond. Jeg passer jo veldig på det. Ja. Nei, det noen av de verste, skal jeg ta det verste? Det når vi legger liksom sånn all skyld på barn. At det barna som skyld at det ikke går bra.
Mm.
Når vi for eksempel, jeg har jo alltid en sånn historie om den julefortellingen min, når jeg holder foredrag. Jeg veldig glad i å fortelle, og synes det kjempemorsomt å fortelle om jul. Og den historien om Jesus og Maria og Josef og fødsel og stjerner og engler og alt mulig. Så jeg blir sånn engasjert, og så masse døkker foran meg. Og så sitter ungene som tente lys, for vi har jobbet litt med dette her. Og så går jeg inn på en annen avdeling, og så skal jeg ta den samme, og da sitter det kanskje 2-3 og hører på meg i starten, og så ser jeg de andre 15, de ikke helt med. Og etter hvert så det jo ingen som hører på meg. Og så tenker jeg, faen får jeg med drittunger da? Klarer de ikke å høre på meg liksom? Det jo aldri de andre hører jo på meg.
Du jo kjempeflink.
Ja, hva det med disse da? Hva det de voksne her driver? Ja, men disse ungene helt umulig. Det tenker jeg ikke anerkjenne, hvor jeg bare legger all skyld over på ungene. Men når det gikk bra, altså på min avdeling, der hvor det går bra, da tenker jeg sånn, Sandro, du skikkelig bra.
Mm.
Så jeg jo ikke anerkjenne der heller. Så man blir jo sånn dobbelt ikke anerkjenne. Det et sånt et ganske godt eksempel for meg.
Ja, men det tror jeg man kan kjenne seg igjen i. Og så det jo dette, det jo et veldig fint uttrykk, dialektisk relasjonsteori. Det henger sammen med det. Og her kan vi jo gå tilbake da, til ikke sant, Berit Ba fra Oslo. Det hun som har på en måte vært den som har jobbet for å få dette begrepet inn i barnehagen. Ja. Hennes faglige mentor, Annelise Løvli-Skibby, en briljant psykolog, professor, jo liksom hennes faglige mentor. Da. Og denne dialektikken da, i relasjonen er for meg helt essensiell. Og det handler da om når jeg møter andre, så speiler jeg meg i dere nå.
Mm.
Jeg henter, og det, hele tiden, vi legger ikke merke til det, hele tiden så bruker jeg andres reaksjoner på meg, og det forteller jeg meg selv med, hvordan jeg er, hvem jeg er, jeg bra, jeg dårlig, jeg god i denne situasjonen, og så videre. Dette her skjer hele tiden, og i dette uttrykket her så ligger det jo noe, dette med definisjonsmakt. Det henger jo veldig tett sammen med dette, fordi vi voksne har en veldig definisjonsmakt overfor barna. Og jeg kan sammenligne det med dere nå. Her det 40-50 mennesker. Hvis dere nå kollektivt begynner å speile meg på en veldig dårlig måte, gjespe, gå ned på telefonene, begynne å prate dere med... Ikke gjør det, altså. Men, så vil det ha en veldig kraft med meg, fordi dere så mange, og jeg kanskje ikke så kjent i denne situasjonen. Sånn forestiller jeg meg at det for en 3-åring å møte meg. Altså, jeg har den kraften, den definisjonsmakten, og den må vi være bevisst på, men vi må være raus med den. Vi må gi den over til barna. Igjen da, ikke kjempe om å ha den virkeligste virkeligheten.
Men det kanskje enda verre da, Trond, fordi det barnet som vi treffer, det har ikke valg å ikke komme i morgen. Du og jeg har jo et valg å aldri se disse her igjen.
ja,
ikke sant? Så den relasjonen der blir jo kanskje, den jo enda mer voldsom for barnet, fordi den skal inn i dette i morgen, over i morgen, dagen etterpå, og faktisk i flere år, og den skal komme inn i den samme relasjonen med deg, og bli speilet sin egen identitet også gjennom deg, Trond,
ja.
Og om hvordan det blir. Og etter hvert da, så hjelper det jo ikke hva dette barnet selv vil, men det vil jo oppføre seg også på den måten som du tenker på. Vi skal jo aldri møte dette publikum her igjen, så vi jo klare for en ny fight neste gang. Men det ja, jo ikke et barn.
Nei, Nei og så det... Denne speilingen, vi gjør jo det, vi speiler jo barna da.
Ja.
Hva slags selvbilde gir vi barna tilbake i dette møtet? Mm. Og det veldig mange måter, og det skjer hver dag i norske barnehager, at vi gjør dette på en ikke anerkjennende måte, at vi gjør det på en måte som påfører barna skyld og skam,
ja.
At vi høylytt påpeker at du har ikke lov til å gjøre det, nå gjør du noe galt, mens barn rundt hører det.
Ja, sånne vaktmesterører, som jeg kaller det. Jeg kaller de barna vaktmesterører. De som nesten går og leiter etter det, og hvor vi voksne glemmer å skjerme samtalen, så får alle andre også akkurat denne forholdet å oppleve den trakasseringen nesten på dette barna her, og så glemmer vi å få dem litt sånn vekk.
Mm.
Og den kan stå der og bli sånn sett på av alle.
Ja, og altså for meg så handler det om og faktisk lägga uppdragelsen till side. Lägga de målen och tankarna och idéerna jag har för detta barnet speciellt och barnet generellt och pröva att uppdage vem är detta barnet? Det är det där du må in och så må du lägga märke till vad är det du tar med dig in? Fordi dette er en veldig tosidig prosess og mange når man begynner å snakke om dette her så det noen som kan si ja, men herregud det høres som du må gå til psykolog en gang i uka for å jobbe i barnehage
ja.
Og da sier jeg ja hvis du ikke har tak på ditt eget følelsesliv hvis du ikke er avgrenset kjenner til hva som skjer inni deg følelsesmessig i ulike situasjoner så ja, da må du jobbe med det Fordi hvis ikke, så kommer du til å møte barna med ureflekterte følelser, og du kommer ikke til å klare å være anerkjennende.
Ja, og så havner du opp i helt feil situasjoner, og så tilegner du jo da mange ganger ditt eget problem, og din egen måte å møte mennesker på, som du ikke håndterer over på disse ungene.
Mm.
Så ja, jeg jo helt enig med det. Ja, da, ta noen timer da, og prøv å få litt hjelp med liksom, noe av det man sliter mindre på.
Fordi... Ja, også med hverandre da,
ja.
Med kolleger, med medstudenter, ikke sant? For det handler om et samarbeid. Vi trenger ikke å gå til psykolog.
Nei!
Men det handler om at vi må jobbe med oss selv, skal vi bli gode pedagoger. Og vi må få tak på det som skjer inni oss, de følelsene som styrer mange av våre reaksjoner i ulike situasjoner.
Ja.
For hvis ikke så klarer vi ikke å være altså dette med selvavgrensing da. Det det uttrykket handler om det handler om å ha tak på sine følelser mm. og det som man snakker om å telle til ti når man hisser seg opp, det ikke for å roe seg ned det, og du kan jo ikke stå og telle men stopp og så skal du få tak på det. Hva skjer inni meg nå du skal få tak på følelsene dine
ja.
Og når du har gjort det og det ofte etter 4, 5, 6 så kan du begynne å snakke og reagere og kommunisere med det barnet. Men hvis du gjør det med en gang, så det ikke en profesjonell pedagog. Det en klump med følelser som helt ureflektert kommuniserer med dette barnet. Da.
Ja.
Sånn tenker jeg.
Ja, og jeg må jo bare si meg helt enig. Det ikke noe vits å diskutere det der. Det der vi da, når vi ja. Blir sånn enige. Men gjennom det å kunne begynne å tenke over sine egne handlinger, så tenker jeg også man blir mye mer sånn profesjonalisert, at man blir også profesjonalisert i det yrke vi driver, et yrke hvor vi tar med mye av oss selv. Det liksom ingen tvil. Jeg har alltid liksom hatt en sånn ja, Jekyll and Hyde-greie med den, skal jeg være profesjonell, skal jeg være Sondre, hva skal jeg ta med inn, hva skal jeg ikke ta med inn? Ja, men jeg skal jo bare, jeg profesjonell omsorgsarbeider, jeg har noen ganger sagt at jeg profesjonell, har profesjonell kjærlighet til barna, Men jeg tror jeg finner ut nå at nei, det regnspikk av kjærlighet. Barna litt annerledes.
Mm.
De barna jeg jobber med, dem ligger liksom på... Jeg har jo så mange barn, så det liksom veldig lett å prate om. Da. De ligger liksom... Alle de barna jeg møter, det begynt ganske mye nå. 24 ganger 30 år, liksom. Det mye unger, og så det ganget da med ganske mange avdelinger. Så det mye unger. Så det har vært litt vondt. Hjertet ikke så stort. Men de legger seg liksom litt sånn på utsida mitt. De legger seg helt på utsida av hjertet mitt. Og mine unger, de ligger liksom inni. Og det liksom det som kanskje blir den store forskjellen nå. Og det å tørre å... ta med seg selv, tør å ta med deg selv inn I jobben med de gode sidene, og bli kjent liksom, det som du snakker om da, bli kjent med de sidene som utfordrer deg selv I relasjonen med barn. Mm. Og at det ikke barnet sitt skyld, men din reaksjon kommer fra deg selv, fordi du ikke helt kjenner til det. Jeg vet ikke, jeg kompliserte det litt mer.
Nei, 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 jeg henger med. Men, ja. og det jo dette, igjen Berit på da, ikke sant? Relasjon som vågestykke. Og det jo barnet som gjør det vågestykket I hennes bilde, som våger å gå og si hei, her jeg, hvem du? Ja. Jesper Juhl, bok. Men jeg tenker jo også andre veien. Vi må våge relasjonen, vi som voksne. Vi må også by på til barnet. Vi må være en del av den relasjonen. Og hvis du legger merke til det, så har barna, barnegruppa og barna, definisjonsmakt over deg, og de speiler deg, ditt syn på deg selv, som hvor flink var jeg denne samlingsstunden, hvor flink jeg til å jobbe her, hvor god pedagog jeg, og så videre. Alt dette, den makten sitter barna med, for det de som forteller deg direkte hvor god jeg jeg egentlig I denne jobben som jeg så glad I. Og her jo vårt vågestykke, da. Men vi må jo gå inn I det, vi må ikke holde det utenfor nei. Og si at nei, jeg på jobb mellom 8 og 4.
Ja, ja, ja.
Vi må slippe det inn. Det der både dialektikken og relasjonen, den anerkjenne relasjonen begynner.
Ja, det å tørre å gjøre noe mer enn. Det noen ganger jeg tenker på. Jeg har hatt en sånn matoppskrift noen ganger, hatt sånn matkurs hvor jeg har vært bedre enn. Og det tenker jeg noen ganger I jobben min også. Hva bedre enn å bare lukke døra og gå hjem? Må jeg... Oi, nå I dag det tidlig vakt, jeg må gå klokken 3, nå må jeg sitte midt I en bok. Ha det alle barn. Ja, man gjør jo ikke sånn. Eller jo, men noen kanskje gjør det, men jeg tenker at det også litt det å skape den relasjonen. Mm. Med det å tørre, ja, greit da, bli et kvarter over, bli 20 minutter over. Gå på noen som skal lese med studentene dine, og sitte sammen med dem, og skap noe godt sammen.
Mm. Ja, og altså... Ok, så kan man spørre seg, hvorfor anerkjennelse? Hvorfor dette så viktig? Og da det ikke veldig kontroversielt å si at man ganske enig om at vi blir oss selv I møte med andre. Ja. Vi blir ikke til alene, vi mennesker. Vi blir til sammen med andre mennesker. Mm. Og så den prosessen der, den står vi uansett, og det der vi... lever, har barndommen vår, ungdommen, og vokser til hele tiden I møte med andre. Og da blir det på en måte helt opplagt for meg at de relasjonene som vi bygger med barna, de må være preget av denne anerkjennende væremåten. Da.
Ja, og det, jeg tror vi alle som jobber med barn, eller ikke jobber med barn, eller alle som jobber, alle som mennesker, jeg tror man kan ganske lett gå inn og begynne å tenke på barndommen sin, og da tror jeg man kan komme på gode voksne. Voksne som har satt spor I deg. Mm. Jeg har en, han heter Carl Olof Løkenhagen. Han har satt så gode spor I meg at når jeg snakker om han, så begynner jeg nesten å gråte. Men så har jeg en annen, og det var læreren min fra 1. til 5. klasse. Hun husker jeg gudskjelov ikke navnet på, men når jeg begynner å tenke på henne, så blir jeg irritert og sinnet. Ja. Der fikk jeg klar beskjed at deg blir det aldri noe av.
Ja.
Ja, du ikke så veldig anerkjennende da. Da tenker jeg at du veldig på det. Men gjennom å tenke det, gjennom, du har også noen historier, Trond, som du har fortalt meg om en hyttevenn som var litt, som du kjente. Mm. Altså, vi kan hente alle de tingene, og hva det som gjør at de sitter igjen?
Ja, det da, som jeg ser det, det en voksen som har et blikk og som ser deg når du 3, 4, 5, 6 år, som interessert I deg, ja. Og som ikke bedømmer eller forteller deg hvem du som lar deg ha virkeligheten din, og som finner humor. Ja. Finner noe felles humor, det er helt avgjørende, ikke sant? Sånn at... Og så det noe jeg ser veldig mange foreldre, synes jeg, men også mange barnehager, dessverre, det jeg har lyst til at vi skal snakke litt mer om etterpå, det at man ute etter hva løsningen. Mitt barn, vi har dette problemet, hva løsningen? Og så det masse grupper på sosiale medier, og man skal ha metoden, løsningen, svaret på dette. Og da det sånn, dikotomi par da, og det som er liksom, vil du være en autentisk mamma eller pappa, eller vil du være en teoretisk mamma eller pappa? Teoretisk skjønner sikkert alle, altså det handler jo om å følge en ferdig teori, en noe du har lest. Det er ikke meg, det teorien som jeg nå bruker, og det metoden jeg nå bruker. Men så autentisk det vi har stått og snakket om her nå, det kommer herfra, det en reflektert forelder, som kjenner sine grenser, kjenner sitt følelsesliv, og klarer å kommunisere disse til barna. Og når vi da inne på grensesetting, det jeg opplever, og dette sikkert provoserende, men jeg har jobbet med mange barnegrupper, jeg har møtt mange unger i mitt 50 år lange liv, det veldig lett hvis du gjør dette, hvis du møter barna, det kan ta litt tid noen ganger, jeg har ofte endt opp med mange av de gutta som ikke hører på noen, og det vet jeg du også har gjort, Sondre.
Jeg ikke bare gutter, men jenter også.
Ja, men ja. Sier det sånn. Ja. Vi har sagt at vi skal bli woke neste år, så vi er godt voksne, så vi tråkker i noen sånne salater, men neste år, over nyttår, så podcasten tilbakt woke. Men og grunnen til at det lett, det at det barnet skjønner at jeg har sett det barnet. Jeg respekterer det, jeg lar det eie virkeligheten sin, jeg tråkker ikke på følelsene, men tvert imot, jeg prøver å engasjere meg i relasjonen og gjøre noe fint sammen, og så setter jeg grensa der hvor den går for meg. Det er ikke greit, sånn gjør man ikke. Jeg sier, nei, dette liker jeg ikke. Dette liker ikke jeg. Fordi, og det kan barn veldig godt forstå, det noe personlig, og vi bygger en relasjon. Og når du på det sporet, så grensesetting veldig enkelt. Det går av seg selv, det. Ja, for, det sikkert irriterende å høre, men det
ja, i hvert fall, det blir i hvert fall veldig irriterende hvis man litt uenig i en gruppe voksne mennesker, som både en familiestruktur, heter det, og så tror jeg det heter en sånn avdeling. Fordi vi har jo så utrolig forskjellige personlige grenser. Så gjennom den ene, så kan du gå langt. Den andre, jeg tror jeg snakker om meg selv igjen, jeg kan ta fram tre par sokker og la Viola velge. Jeg kan ta fram fire par bukser, la henne velge blant de fire buksene, og to gensere. Det faller jo ikke alltid like god jord med den andre voksne. Fordi,
altså, a.k.a. din kone?
Ja, min kone. Og det samme gjelder jo arbeidslivet også.
At, ja, jeg ser det.
Jeg kan ha så... Grensene mine veldig klare, men det skal så langt før de kommer dit, da.
Men her det da...
Det er det vanskelige, ligger det.
Ja, men her også det vidunderlige, Sondre. Ja. Fordi barn kan godt leve med, nå tar jeg en avdeling som eksempel, når Lise alene på vakt, så det ikke greit at det tre barn der oppe. Fordi da blir Lise utrygg,
ja.
Og det, da klarer ikke hun å slappe av. Men når jeg og Kristine alene på vakt, så kan dere være så mange dere vil der oppe, for det går fint for oss. Det helt fint å si til barn, og ikke bare det, det forstår de, og det har de lyst til å respektere. For det ikke en generell regel om at sånn det. Det en personlig regel, og det kan godt forstå, for de har også vært utrygge, og de kan kjenne på den følelsen. Da det helt i orden.
Ja, det tar ikke langt.
Men jeg vet ikke om det funker med datteren din og
nei, det,
kona
nei, det,
din, men du kan nei. Jo ta med den hjem da, og se ja. Hvordan det går.
Jeg tror ikke det funker, altså. Jeg har prøvd, det faller dårlig. Men det jo noe med det, fordi barn klarer å relatere seg til den enkelte voksne møter, når vi ikke beskytter oss bak sånne, jeg kaller det, unnskyld, håpløse sånne fellesregler. Her skal vi alle lytte på den voksne. Vi skal alle gå i kø. Vi skal alle.
Alle skal leke sammen.
Ja, og så beskytter vi oss voksne, vi beskytter oss bak disse reglene, og så tror vi at vi får en sånn kjempefin kommunikasjon, og vi binder så mye, fordi vi så forutsigbare.
Ja.
Og forutsigbarhet, det skaper jo trygghet, Trond.
Ja,
og gjennom å gjøre det, så vil barn få et godt liv.
Ja.
Og jeg tenker helt det motsatte, for så utrolig kjedelig. Jeg kan aldri få lov til å gjøre noe som morsomt.
Ja.
Aldri få lov å klatre over gjerdet. Ungene klatrer over gjerdet i min barnehage. Kommer voksen til meg etterpå og sier, det ikke lov å klatre over gjerdet, de unge, de mindre gjør det. Ja, da får du stoppe noe mindre da, for disse store forhold til. Mm. Jeg litt sånn. Mm. Det ikke noe rebellaktig. Men jeg mister ikke den kontrollen. Og noen andre kan gjøre noe helt annet som jeg synes helt huggernt å gjøre. Men som jeg ser at, ja, det funker jo. Suverent. Mm. Så det veldig vanskelig det der med sånne egne sine egne linjer og
Ja men det nej
alltså bör man inte ha något felles?
Jo då det bör vi ha och det är nog med trygghet och säkerhet och sånt men och måter att inte behandla varandra på.
Ja, ja.
Och sånt men ja. Men nej vi gör det uansett. Det är inte möjligt för tre stycken på en avdelning och behandla och möta barnen likt för det har vi blivit eniga om. Det sker bara inte. Så det är egentligen bara att skapa en förvirring för både ansatt och barn. Det är mycket bättre att omfavna olikheten väl mönstret. Var är du? Var är du? Var är jag I detta här?
Ja.
Och så kommunicera det med barnen för vi har våra personliga gränser ja. Uansett.
Ja. Och på den måten också så kan man nå flera barn. Altså, gjennom å være den fantastiske voksengruppa, Trond, så kan jo jeg ha god kontakt med Trine, Lise og Petter og Paul og Heidi, og så har du en bedre kontakt med andre. Men jeg har jo kontakt med alle, men det noen, og det blir spennende når du kommer på jobb. Det liksom ikke bare den samme som kommer I døren, samme, tilfakt, liksom, men det blir noe spenning da. Det lov å danse på bordet når Trond her. Så det jo kult!
Ja.
Å nei, ja, men da skal vi sitte og tegne, men det også deilig. Ja, men da sitter jeg og tegner. Nå Frode her. Da sitter jeg og tegner. Det vet jeg jo. Ja, men da det bra. Da skal jeg ikke danse på bordet. Fint. Det skaper den dynamikken og spenningen. Det litt som at du kan velge gode venner, tenker jeg. At du kan liksom velge litt hvem det vi går på byen med I dag. I dag skal jeg ha deg taket. Da vet du hvem du skal velge. I dag vil jeg prate litt. Da vet du hvilken voksen du skal gå til. Jeg tenker at det skaper en helt annen dynamikk, og det skaper en helt annen lyst da. Til å jobbe, og det kanskje derfor jeg tror jeg har jobbet så lenge som jeg har gjort da, fordi det å skape den kontakten og prøve mange forskjellige måter å nå det ene barnet på. Det ene barnet som utfordrer meg. Hvordan skal jeg nå inn der sånn? Det som jeg sier, han har sagt det her før, Trond, når jeg skal snakke med barn, så snakker jeg på 20 forskjellige måter når vi skal ta på klær. Bare når jeg skal ta på klær, så jeg 20 forskjellige sondre. Altså, jeg 20 forskjellige sondre. Noen vet jeg, kan jeg presse litt hardere, kan være litt mer krass I stemmen, og andre må jeg bare være helt sånn silkemyk på. Tenk hvis jeg bare hadde tenkt at det skulle vært det samme hele tiden. Hadde jeg ikke nådd noen, da?
Nei, det
Men det skikkelig slitsomt. Altså, det krever noe av deg, men jeg synes ikke det slitsomt, for det gir meg den meningen jeg har lyst til å ha I jobben min, da. Det gir meg den gløden, den lysten, å se de øya etterpå, da. Når de kommer mot deg, vet du, Trond, og når du står der, og så kommer det bare noen sånne små hender, og bare tar på kroppen, og bare legger hodet litt sånn godt inntil, og sier, hei, Sondre.
Ja,
Det er...
Ja, men det et møte, og det en relasjon da. Ja. Og så står jo disse barna I en sånn ganske opprivende, det tror jeg viktig å huske på. Alle barn I barnehagealder I en sånn opprivende dualitet. De har et helt grunnleggende behov for tilknytning. De klarer seg ikke alene. Og så har de hele tiden en sånn driv mot selvstendighet. Løsrivelse, klare selv, fikse selv. Og det en sånn kamp som barn står I på litt ulike måter. De må både ha den trygge tilknytningen, men de må også få lov til å rive seg litt løs og fikse ting på egen hånd. Og når vi ikke får til det, når vi bommer der, så blir de, kan de enten bli utrygge og reagere sånn, eller de kan begynne å kjempe imot. Da. Så det en sånn, I hvert fall for meg har alltid vært en påminnelse når jeg ikke helt skjønner hva det som skjer her med disse barna? Det funker jo ikke dette her.
Rare barn, tenker du noen ganger?
Nei, men man må jo alltid peke tilbake
ja,
på seg selv.
Ja, for da du å anerkjenne. Hvis du peker tilbake på deg selv, tenker jeg. Ikke den...
Ja, du I hvert fall i en prosess hvor du har involvert deg selv I relasjonen. Og det også en annen som, tenker jeg, faresignal som man kan ha med seg, at har jeg involvert meg selv når jeg tolker og vurderer relasjonen med dette barnet? Hvorfor gikk det galt, sånn som du snakket om disse, unnskyld, det var ditt uttrykk drittungene på naboavdelingen som ikke ville høre om Jesus men da, ikke sant, hvis du sitter underveis der og reflekterer over vent litt nå, hva det jeg gjør her virker dette, jeg nå altså hvorfor funker ikke dette eller om bare man ender opp med å gi skylda på dem da. Så det liksom, men den dualiteten de står I der, den tror jeg viktig å huske på.
Ja. Nå kom jeg på noe som mora mi, det ikke så ofte jeg sier at min mor klok, men etter hvert nå som jeg har blitt pappa selv og har familie, så har hun sagt mye klok. Og det og det gjelder I jobben min også. Nå snakker vi til folk som snart skal ut I jobb. Det utrolig spennende. Noen har litt lenger vei, og så det noen andre som snart på. Og det at når mine egne unger provoserer meg mest, når jeg møter meg selv I døra.
Ja.
Og det det som du begynte å innlede med, ikke sant? Dette her med, fadere! Skal ikke være sånn! Og det, når jeg tenker det så møter jeg meg selv I døra. Og det gjør jeg også med barnehagebarn. Jeg blir mest provosert når jeg møter meg selv I døra. Og det var et, kom jeg plutselig på nå, Trond, du vet hvordan dette fungerer. Og da kom jeg på det, når du sa at du må jo tørre å snakke litt med deg selv, hva som problemene dine. Hvis ikke så møter du deg selv så ofte I døra, og så klarer du ikke å håndtere det. Det var ordet min som sa det.
Ja, det var klokt.
Ja, det var litt klokt.
Ja. Ja. Hvorfor sier du ikke oftere at hun klok? Nei, vi skal ikke
du gå vet jo ikke at man vil det.
Nei, vi skal
Nei,
ikke gå
det. Går ikke.
Nei, men sånn at vi håper vi jo på en måte har rotet det til litt, samtidig som det ligger noe... Dette livet komplekst. Vi kan ikke forenkle livet I barnehagen til noe som oversiktlig, som lar seg dytte inn I et skjema, som lar seg tallfeste, Gud forby. Det det mange som vil. Vi kan ikke lage grafer og tabeller og tro at... Nå har vi oversikt over livet I barnehagen. Nei, det komplekst. Og det dette anerkjenner relasjoner, disse ideene og tankene som springer ut av det, som egentlig handler om et grunnsyn, om et menneskesyn, om et syn på barndommen, noe helt grunnleggende. Og der må jo hver og en av oss både lese, oppleve, erfare. Vi har med oss vår barndom og oppvekst og alt dette her. Og så må vi finne vår vei inn I dette her da. For det noe veldig grunnleggende, og dette superkomplekst, og det skal det være.
Ja, og det kan til og med være sånn at det ene som fungerte I dag, har ikke fotfest I morgen. det har jeg opplevd mange ganger. Oi, men I dag var vi ganske bra på, og så prøver jeg, og så bare, nei, det var ikke der, nei. Takk skal du ha, skal vi se, hva skal vi finne ut nå? Og da jeg veldig glad for at jeg ikke har sånn skjema som du snakket om akkurat nå, sånn, kanskje jeg bare går tilbake til steg 1 da.
Ja.
Så tar jeg det derfra ja. For da må jeg bare begynne på steg 1 en gang til og så kan jeg gå til steg 2 og steg 3 så da det skal fikse dette med å gå de stegene for det du var litt innpå nå I sted, ikke sant?
Ja.
Vi, har du lyst til å fortelle litt mer om det?
Nei, altså, nei? Jeg tenkte vi skal jo holde på litt til her
ja.
Men vi har også en episode som vi skal runde av
ja.
Så jeg tenkte bare å avslutte med en historie fordi det som sendte meg inn på barnehagelærerutdanningen da Jeg jobbet ett år som assistent I en barnehage, og da var det var flere av barna, det var syvåringer. Jeg fikk jobbe med syvåringene, det gikk fortsatt I barnehage.
Det har jeg gjort også, det
deilig. Gamle, ja. Men da, min kjæreste, jeg var 22, min kjæreste hadde dratt til India med to veninner, og skulle være borte et halvt år, og ikke bare det, men hun hadde funnet ut at da hun dro til India, så skulle hun være helt fri, Så det var slutt. Og det var ingen grunn. Vi hadde vært sammen I to år. Alt var fint. Men av praktiske grunner, så mente hun, ja, det var helt idiotisk.
Det en grunn det, Trond. Ja, Trond, du var på vei til å si, nei, det ingen grunn. Backpacking I India I to måneder.
Seks måneder.
Ja, seks måneder. Det en grunn.
Men unødvendig å nevne, så var jeg litt deppa den mandag morgen I januar. Det var iskaldt ute og vinter. Så jeg sitter ute I kjeledressen, og jeg lekte alltid med de ungene og var veldig aktiv. Jeg bare sitter der. Og så kommer da Erik, 7 år, eller 6,5, setter seg ned ved siden av, og sitter bare stille sammen med meg, lenge, og så ser han, Trond, du lei deg, eller? Så jeg, ja, det, du vet hun, kjæresten min, og ja, sier han, ikke sant? Og så han stille lenge, og så ser han på meg, og så sier han, men nå kan vi vel spille innebandy? Fordi, Vi pleide å spille innebandy ute på snøen. Så på en måte, så han sitter der I 5 minutter da, og delt liksom min tristhet. Men også, og da, det var trøsten jeg trengte. Da var jeg sånn, ser jeg på han da, ja, greit, Erik. Nå skal vi spille innebandy. Livet går videre. Dette kommer til å ordne seg. Og der det I det der relasjon som vågestykket fra oss. Det mener jeg at vi må gjøre. Vi skal ikke belemre barna med våre problemer. Ikke misforstå meg. Men vi skal våge å være ærlige og åpne da, når de ser at, han så jo at jeg var lei meg, ikke sant? Så det må vi tørre å by på. Der bygger vi videre på en nær og anerkjennende relasjon, tenker jeg.
Ja.
Har du noen siste noter, Sondre, før vi kjører I gang?
Ja, jeg tenker bare at det kanskje det som det vanskeligste med hele yrket mitt, og som aldri slutter å utfordre meg, det det å være anerkjennende. Det å tørre å gå for noe, tørre å kjenne, tørre å skape relasjoner, tørre å gi noe av meg selv hver eneste dag. Altså hver eneste dag så har du tørt å gi noe av deg selv. Noen ganger har jeg lyst til å beskytte meg. Noen ganger har jeg jo lyst til å bare si, ta på den dressen nå! Kom igjen da, jeg har dårlig tid! Men det å tørre å puste og se det gjennom, og det som du snakket om I sted, den her hvor de, altså barn som møter motstand, de skal vi nesten omfavne. For det noe med de. Altså barn uten motstand, det kjedeligste jeg vet, barn som bare sitter og perler og tegner. Og hver gang jeg sier, nå skal vi spise, det første vi gjør å rydde. Og så setter seg kjempepent etterpå, helt sånn. Og så sier jeg, nå skal vi spise. Ja, ferdig spise. Gå og vask hendene dine. Nå skal vi ta på deg klæret. Nå skal vi ut.
Det ikke greit med et par sånne? 2-3 bare.
Nei, jeg tror ikke det altså.
Nei, jeg ser
poenget. Jeg tror ikke det. Fordi det gjør ingen, og hvorfor det? Fordi det gjør ingenting med meg som voksen. Jeg trenger ikke å by på noe. Jeg trenger ikke å tenke, for det går av seg selv. Hvorfor skal jeg da være der? Hvorfor skal jeg jobbe? Jeg elsker unger som utfordrer meg, og som liksom presser meg opp I et hjørne, hvor jeg nesten tenker, dette umulig, hva som skjer? Og så bare, slapp av sånn, dere. Og så kommer vi veien videre. Det den gleden du ute etter. Så sånne unger som bare perler, drittkjedelig.
Ja, det var siste noten. Dere, tusen takk for oss. Dette har vært kjempegøy. Ha en fin kveld videre.
Ja, takk.
Mange takk, mange takk. Ja, det blir jo litt sånn kunstig da å stå her og vente på en jingle, men dere veldig høflige og hyggelige. Vet du hva? Vi skal fortsette altså. Så ikke gå ennå.
Vi har,
vi har noen fine... Nei, det ikke lov
nei,
å gå.
Nei.
Det noen større. Fine utfordringer til dere. Men ja. Tusen takk. Vi gleder oss til å legge ut denne episoden.
Ja, vi gjør det veldig. Ja. Det var veldig hyggelig publikum.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.